ኣሜሪካ ብ22-25-31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ 10-10 ፍርቓን ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 20 የካቲት 2019 ወይ ከዓ 13 የካቲት 2011 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ዕጡቃት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ብዝምልከት ፀብፃብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዕደት ዝርከብ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ኣብ ኢትዮጵያ ውጥን ልምዓት 10 ዓመት ይጠናቐቕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብቲ ጅጅጋ ዘዳለወቱ ኣኼባ ፎረም ከተማታት ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዛህባ ሚኒስተር ውጥንን ልምዓትን እታ ሃገር ዶክተር ፍፁም ኣሰፋ እቲ ውጥን ኣይተዛዘመን እንተኾነ እቲ ሎሚ ትግበር ዘሎ ካልኣይ መደብ ዕብትን ትራንስፎርሜሽንን ኣብቲ ናይ 15 ዓመት መሪሕ ውጥን ከም ዝካተት ገሊፀን። ሳልሳይ መደብ ዕብትን ትራንስፎርሜሽንን ምስቲ መደብ ምዕባለ ተጠቃዒሙ ከም ዝዳለ እውን እቲ ዜና ሓቢሩሎ ይብላ ቀባሊና ኣዲስ ቸኮል ካብ ጅግጅጋ። ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማል ሰሉስ ውፅኢታዊ ልዝብ ከም ዝነበሮ ገሊጹ። ዋሃቢ ቃል እቲ ውድብ ኣቶ ሓሰን ዓብዱላሂ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣድሚራል መሓመድ ዑስማን ዝተመርሐ ኮሚቴ ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ልዕሊ ሰላምን ዴሞክራስን እቲ ሃገርን ቀርን ኣፍሪቃን ከም ዝተላዘቡ ጠቂሱ። ዞባ ኦጋዴን ድሑርን ብኩናት ዝተሃሰየን ነበርቱ ብማእሰርቲ ዝተሳቀዩ ስለ ዝኾኑ ማዕረ ካልኦቱ ዜጋታት ተረባሕቲ ሰላምን ልምዓትን ዝኾኑሉ ባይታ ንክፍጠር ንቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝሓተት እውን ገሊፆም። ኦብነግ 1740 ዕጡቋት ኣባላት ንመንግስቲ ኣረኪቡ ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ልዕልና ሓግን ካልኦትን ይስልጥኑ ከም ዘለውን እቲ ዜና ገሊፁ። ብካልእ ዜና ኣብ ምብራቅ ጉጂ 7 ሰባት ብሰራዊት መከላኸሊ ከም ዝተቐትሉን 6 ከም ዝቆሰሉን ነበርቲ ከም ዝገለፁ ናይ ናይሮቢ ቀባሊና ገልሞ ዳዊት ፀብፂቡ ኣሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ እታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ኣቶ ኢሳያስ ዳኛው ንዘቕረቦ ይግባይ ነፅግዎ ብዋሕዚ ንክፍትሑ ኣዚዙ። ደንጊ ብመሰረት ዝተሰምዖ ምዕባለ ግና ዓቃቢ ሕጊ ድሕሪ ብይን ቤት ፍርዲ ተወሳኺ ዝጥርጠርሉ ገበን ኣሎ ኢሉ ንኣቶ ኢሳያስ ዳኛው ከም ዝኣሰሮ እቲ ዜና ገሊጹ። ፖሊስ ሓያል ቅሬታ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ቅድሚ ትማሊ ምስ ጠበቃታት ተኸሰስቲ ተማጒቱ እዩ ነቲ ምጉት ዝተኸታተለ ቤት ፍርዲ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ዘሕለፈ ውሳነ ተቐቢሉ ናይ መገሻ እገድ ኣንቢሩ ኣቶ ኢሳያስ ዳኛው ናይ 50,000 ቅርሺ ዋሕሳት ሒዞም ንክፍትሑ ኣዚዙ ነይሩ። ይኹን እምበር ዓቃቢ ሕጊ ንኣቶ ኢሳያስ ብካልእ ሓድሽ ገበን ተጠርጣሪ እዩ ኢሉ ከም ዝኣሰሩ ኣቐባሊና መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ሪፖርት ይገልጽ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ማዕር ገበን ኩናትን ሰብኣውነትን ተፈጺሙ ክኾን ከም ዝኽእል ኮሚቴ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። እቲ ብሰለስተ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝተዳለወ ሪፖርት ዝመጽእ ወርሒ ናብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ክቐርብ እዩ። ኣባላት እታ ኮሚሽን በቲ ኣብ ዞባ ሩባየ ይፍጸም ዘሎ መጋዝታት ኣዝዮም ከም ዝተሻቐሉ እውን ይገልጹሉ። ተናሓናሕቲ ወገናት ንሰላማዊ ሰባት የጥቅዑ ኣለዉ፣ ንገጸራት የቃጽሉ፣ ንደቂ ኣንስትዮ ይዕምፁ ከም ዘሎ እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር። ኣባል እታ ኮሚሽን ኣንድሪው ክላፈር
With regards to the rest of the country, I suppose we are a little more hopeful following the signing of the revitalized agreement on the
ዝተረፈ ክፍሊ ተሃገር በለንሱ ድሕሪ ምኽታም ምቁራፅ ተጻብኡ ብዝዓሰለ ሃዋህ ተስፋ ገይርና ኣለና። ኩነተ ኢኳቶርያ ግና ሎሚ እውን ዘጨንቕ እዩ። ፀታዊ ዓመፅ ይፍጸማሉ። እዞም ገበናትም ማዕረ ገበን ኩናት እዩ በለንሱ። ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሪፖርቱ ዝሕተት ወገን ክሳብ ዘይሃለወ እቶም ግፍዕታትን ዓመፅን ክቕፅሉ እዮም ይበል። ደቡብ ሱዳን ኣንጻር ኣስገዳድ መርዓ ሰጎም ተተዘይወሲዳ ካልኣይ ወለዶ ደቂ ኣንስትዮ ተሃገር ካብ ትምህርቲ ክበኹራ ኣብ እዋን ሕርሲ ሓደጋ ከጓንፈን ፀውታውን ዘይበታውን መጥቃዕቲ ክወርደን ከም ዝኽእል ትካል ረድኤት እንግሊዝ ኦክስፋም ኣጠንቂቑ። ንክምርዐዋ ዝተወልዳ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ሪፖርት ዘቕረበ ኦክስፋም ደቡብ ሱዳን ደቂ ኣንስትዮ ትምህርቲ ክረኽባላ ዘይኽእላላ ኣዝያ ኣጸጋሚት ሃገር ኮይናላ ይብል። መብዛሕትን ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ኣስገዳድ መርዓ ካብ ትምህርተን ይበኽራላ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኒያል ዝተባህለ ዞባ ደቡብ ሱዳን ትብል ሓላፊት ኦክስፋም ጨንፈር ደቡብ ሱዳን ሰብኣ ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ 18 ዓመት ዕድመ ከይመልአን ከም ዝምርዓ እውን ገሊጻ ኣላ። ንዓቃቢ ሕጊ ሶማልያ መሓመድ ዓብድራሕም ሙርሳል ዝቐንፀልኩ በዕለይ እየ ኢሉ ሓላፍነት ተቐቢሉ ኣልሸባብ ሶማልያ። ሰበስልጣን ሶማልያ ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒኖሞ ኣለዉ። እቲ ግዳይ ተስፋ ዘለዎን ኣብ ስዑድ ዓረብ ትምህርቲ ሕጊ ሙስሊም ዝተኸታተለን ከም ዝነበረ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልተ ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ቆሲሎም ኣብ ባርደር ዝተባሃለ ከባቢ ሶማልያ። ኣብ ቅልስ ዝርከቡ ፕረዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዶሮ ነቲ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተቓልሐ ሓድሽ ዘበን ንቬንዙዌላ ዝብል መፀዋዕታ ነፂጎሞ። ድምፂ ትራምፕ ድምፅና ዝይጥዕም እውን በሉ ኒኮላስ ማዶሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰራዊት ቬንዙዌላ ንፕረዚደንት ተኣማኒ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ገሊጹ። ኣቐባሊና ማይክል ብራውን ንዘዳልዎ ሪፖርት ምንያኽ ተቕርቦ እያ።
ፕረዚደንት ማዱሮ መግለፂ ዝሃቡ መልሰ ግብሪ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንተኾነ ኢሎም እዮም። ትራምፕ ንመራሒ ተቃውሞ ቬኔዙዌላ ዋን ጋይዳኦ ከም ዝድግፉን ሰራዊት ቬኔዙዌላ ኣብ ጎኖም ንክኸውን ፃውዒት ኣቕሪቦም እዮም። ፕረዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ከም ዝበሉ
ኪን ል ኮማንዳንት ሄፌ ኮንስቲቱሽናልመንት ዮ ሴ ክሬን ኮን ሱ ፕሬፖቴንሲ ሱ ደስፕሬሲ ኖሶትሮ ሴ ክሬን ዱኞ ደል ፓይስ ዶናልድ ትራምፕ
መን እዩ እቲ ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ዝረኸበ ኣዛዚ ሰራዊት ቬኔዙዌላ? ትዕቢቶምን ንዓና ካብ ዘለዎም ንዕቀትን ተበጊሶም ከምኡ እዮም ዝኣምኑ። ንሕና ኢና ወነንቲ ዝሃገር እዮም ዝብሉ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንተኾነ ትእዛዝ ንምሃብ ስልጣን ኣለኒ፣ ሃገራዊ ሰራዊት ቦሊቫርያ ንዝህቦ ትእዛዝ ክትግብር እየ እዩ ዝብል ዘሎ። ንክብርናን መንነትናን ምፅላም እዩ።
ፕረዚደንት ማዱሮ ኣብ ዘረብኦም ትራምፕ ክዛረቡ ከለዉ ማዕረና እዚኦም ዝዛረቡ ኢሎሞም ኣለዉ። ኣሜሪካውያን ንቬኔዙዌላ ዝውንንዋ እዩ ዝመስሎም እውን ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፀገም ቬኔዙዌላ ንምፍታሕ ኩሉ ኣማራፂ ኣብ ኢድና ኣሎ ድሕሪ ምባሎም ሓደ መዓልቲ ፀኒሑ መግለፂ ዝሃበ ሚኒስትር መከላኸሊ ቬኔዙዌላ ሰራዊት ኣብ ዶባት እታ ሃገር ዓሪዱ ከም ዝቕኒ ገሊጹሎም። ሚኒስትር መከላኸሊ እታ ሃገር ቭላድሚር ፓድሮኖ ንመግለፂ ትራምፕ ነፂጎም ሓላፍነት ዘይብሉ ልዕለት ፅቢትን ኢሎም ኣለዉ። ሰራዊት ምክልኻል ካብ ደገ ትእዛዝ ኣይቕበልን ኣቦትኡን ክፀኒሕ እውን ኢሎም ኣለውቶም ሚኒስተር መከላኸሊ። ኣብ ፍሎሪዳ ሶኒ ምስ ቬኔዙዌላ ኣሜሪካውያን ዝተራኸቡ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ቬኔዙዌላ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ከም ዝፅበዩ እንተኾነ ኩሉ ኣማራፅታት ኣብ ኢዶም ከም ዘሎ ምዝራቦም ዝዝከር እዩ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝቕፅል ሰሙን ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ንካልኣይ ግዜ ቅድሚ ምርኻቦም ትፅቢታት ኣትሒቶም ሞ እንተኾነ ኣዝዩ ሰሓቢ መዓልትታት ከም ዝህልዎም ገሊፆም። ንሶም ክዛረቡ ከሎ ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ምስ መራሒ ደቡብ ኮርያ ቀዲሞም ከም ዝተዘራረቡን ንመራሒ ጃፓን እውን ከም ዝድውሉሎም ሓቢሮም። መራሒ ደቡብ ኮርያ ንትራምፕ ከም ዝገለፁሎም ሶል ክልቲኤን ኮርያ ብመገዲ ባቡር ንክራኸባ ከም እትሰርሕን ፕረዚደንት ትራምፕ እንተሓቲቶሞም ፕሮጀክት ቁጠቦ ምትሕግጋዝ ንምጅማር ቅሩባት ኢና ኢሎም ኣለዉ። ትራምፕን ኪምን ኣብ ሃኖይ ቪየትናም ድሕሪ 16 መዓልትታት ክራኸቡ እዮም። ገለ ነቐፍቲ ግና ቀዳማይ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኢንተርቪ ኢድ ብኢድ ምጭብባጥ ካልእ ረብሓ ኣይተረኽበሉን። ሰሜን ኮርያ እንተኾነት ንኣፅዋር ኒውክሊየርን ቦሊስቲክን ንምጥፋእ ኣይትሰርሕን ዘላ ይብሉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓይሊ ህዋ ኣካል ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ ንክውደብ ኣዚዞም። ብመሰረት እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ እቲ ሓይሊ ሃገራዊ ድሕነት ብመንፅር ምቅልባስ ወረራን ምክልኻል ረብሓ ኣሜሪካን ኣብ ህዋ ንክቃነ ይሕብር። ተፃባእቲ ህዋዊ ተኽእሎ ኦሜኻ ዓብቱ ኣለዉ። ኣሜሪካ ኣብ እዋን ቅልውላውን ግጭትን ንህዋ ብግቡእ ንከይትጥቀም ይሰርሑ ኣለዉ እውን ይብል። ብሕልፊ ቻይናን ሩስያን ኣብ ህዋ ንኣሜሪካ ንምብዳህ ይሰርሓ ከም ዘለዋን ሳተላይታዊ ኣፅዋርን ሓይሊ ዝጥቀም ኣፅዋርን መርበብ ስለያን ከም ዘማዕበላ እውን እቲ ዜና ይገልጽ።
ዜና ካብ በትረ ስልጣን ክንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ
ንዕጡቓት ግንባር ነፅነት ኦሮሞ ነበር ንምቕባል ዝተመስረተ ኮሚቴ ዕርቀ ሰላም ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ መነሲቡ እናተቐበለ ከተኣናግዶም ምጅማሩ ኣፍሊጡ። ነቶም ዕጡቃት ነበር ኣቀባብላ ምስ ተገብረ ሓፈሻዊ ሰላም ንምዕሳል ከም ዝሰርሕ እቲ ኮሚቴ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኮሚቴ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣዛዚ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ንምርካብ ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ናኩር መልካ ካብ መነሲቡ ሃራወ ተወሳኺ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ምክትል ኣካቢቲ ኮሚቴ ቴክኒክ ዕርቀ ሰላምን ኣተሓባባርቲ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዝግበር ኣቀባብላን ኣቶ በቀለ ገርባ ኣብ ወረዳ መነሲቡ ወረዳ ሃረወ ቀበሌ ገጠር ተረኪቦም ነቶም ዕጡቃት ኦነግ ነበር ክቕበሉ ከለዉ ሪፖርተርና ተረኪቡ ተኸታቲልዎም ነይሩ። ኣቶ በቀለ ገርባ ከምዚ ኢሎም፣
በትናንትና ውለት ብዙ ሰዎችን ለመቀበል ዝግጅት ኣድርገ ነበረ። ቁጥሩን
ትማሊ ብዙሓት ንምቕባል ተዳሊና ነርና። እቲ ቁፅሪ ምግላፅ እኳ ኣድላይ እንተዘይኮነ ዝተወሰኑ ሰባት ክንቅበል ክኢልና ኣለና። እንተኾነ እቶም ነቲ መፀዋዕታት ተቐቢሎም ዝመፁ ሰባት ወሰንትን ዝለዓለ ቦታ ዝነበሮምን ሰባት እዮም። ሎሚ እውን ተወሰኽቲ ንምቕባል ተዳሊና ኣለና፣ መጓዓዝያ እውን ኣዳሊና ኣለና።
እቶም ዕጡቃት ካብ ትማሊ ጀሚሮም ክሳብ ብፅባሕ ሓሙስ ናብ ዝተዳለወሎም ቦታ ብምቕናዕ ኣቀባብላ ከም ዝግበረሎምን ምስቲ ሕብረተሰብ ከም ዝሕወሱን እቲ መርሃ ግብርቲ ኮሚቴ የርኢ። ትማሊ ምሸት ናብ ቀሌም ወለጋ ዘምርሑ ኣካበቲ ኮሚቴ ኣባገዳ ነበር ኣቶ በየነ ሰንበቶ ንቢቢሲ ከም ዝበልዎ ኣብተን ዝተመደባ ሰለስተ መዓልታት ልዕሊ 10,000 ዕጡቃት ንምቕባል ተዳሊና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ዛጊድ ዝመፁ ዕጡቃት ቁፅሮም እንተዘይተገልፀ እኳ ግን ውሕዳት ምዃኖም በቲ ኮሚቴ ተጠቂሱሎም። ብከምዚ ኩነታት ዝመፁ ዕጡቃት ንምቕባል ኣየፀግምንዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ በቀለ ገርባ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
ኣብ እንግዲህ በኦነግ ሰራዊት ቁጥር ላይ ሁሉም ሰው ይግባባል ብዬ ኣላስብም።
ቁፅሪ ዕጡቃት ኦነግ ብዝምልከት ኩሉ ይሰማማዕ ኢለ ኣይሓስብን እየ። ገለ ሰባት ኣውሒዶም እዮም ዝገልፅዎም፣ ገሊኦም ከዓ ኣብዚሖም ዝዛረቡ ኣለዉ። ግን እቲ ውድብ ዝሃበና ቁፅሪ ከዓ ኣሎ። ሎሚ ከም ዝተረዳእናዮ ቁፅሮም ብዙሓት ምዃኖም እዩ። ከም ዝፍለጥ ቁፅሪ ደባይ ተዋጋእቲ ምግማት ኣይከኣልን እዩ። ዕጡቃ ሰራዊት የብሉን ዝበሃል ዝነበረ ቦታ እኳ ሕጂ ኣለዎ ተባሂሉ ይንገረናን ርክብ ንገብርን ኣለና። ስለዚ ግዜ ከይወሓደና ኣይተርፍን እዩ።
ግን ላዕለዋይ ኣዛዚ እቶም ዕጡቃት ብዝሃብዎም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ዝገለፁ ኣቶ በቀለ ገርባ ካብዚ ወፃኢ ዝኸይድ ኣሎ ኢሎም ከም ዘይሓስቡ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣቶ በቀለ ገርባ ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ምዕራብ ናይ ዝርከቡ ዕጡቃት ኦነግ ኣዛዚ እዩ ዝተባህለ እውን ረኪቦም ንምዝርራብ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣባገዳ ጅማ ኣዳ ሆሌ ኣባገዳ ሼህ ነሂም ሓሰን ብዛዕባ ትቀባብላ ክዛረቡ ከለዉ
ሎሊኑ በርባቲሱ ሚልካ ሃጅራ የሩፒ
ውግ ኣየድልየናን እዩ። ኦነግ ኮነ ኦዲፒ ክጉዱእ የብሎምን ክልቲኦም ደቅና እዮም ብሰላማዊ መንገዲ ክቃልስለዎም ምሁራትና እውን ምሳና እዮም ዘለዉ ፈጣሪ ተሓወሶ ይሰልጠና እውን ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ሃረወ ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ኣቀባብላ ተገይሩሎም ዝኣተዉ ገለ ኣባላት ኦነግ እውን ከምዚ ኢሎም
ስመና ጉዳይ ከታሚ ጉደን እዩ
ኣነ ዝብሎ ዝተረፉ እውን እንተልዮም መፂኦም ብሰላም ክቃለሱ እዩ ንመፃውን ብሰላም ክንቃለስ ኢና ንደሊሉ ኣሎ። እቲ ዝተረፈ ግዜ ድሕሪቲ ሙሉእ ኣቀባብላ ሓፈሻዊ ሰላም ምዕሳል እዩ። ሕጂ ገለ ዘይምርጋእን ዘይምትእምማንን ኣሎ እዩ። ፍፁም ምትእምማን ንክህሉ ፃዕሪ ምግባር እዩ ዝተርፈና። ኩሎም መራሕቲ ውድባት ኦሮሞ እውን ኣኪብካ ዘለዎም ፀገም ምፍታሕ ዘላቂ ሰላምን ዕርቅን ምምፃእ ይውጥና ክብሉ ኣቶ በቀለ ገርባ ተዛሪቦም ኣለዉ። እቲ ኮሚቴ ንዕጡቃት ኦነግ ክቕበለሎም ካብ ዘዳለወን 20 ወረዳታት እተን 15 ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዝርከባ ምዃነን ናኮር መልካ ካብ መነሲቡ ሃረወ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሙዚቃ ቁሩብ ክንዕርፍ ራሄል ሃይሌ ሕጂ ግርም እናበለ ዝተፃወታታ ደርፊ እያ።
ቀደምና ክምልስ ታዝምነያ ርእያ ታዝምነያ ንዓይነ ኣኹ ሰናይ ኣቶም ሰብ ጀጋኖ
ራህል ኃይሌ ሕጅ ግርም ነመስክነክ ራህል እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኣርባዕተ ከተማታት ኢትዮጵያ ምርኢታት ንምርኣይን ዕደት ንምግባርን ዝሓለፈ ሰሙን ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ባህላዊ ጉጅለ ትማሊ ከተማ ኣዋሳ ክኣቱ ከሎ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሉ ካብቲ ቦታ ዝመፀና ዜና ሓቢሩሎም ብድሕሪኡ ድማ ነበርትን ሓለፍቲ ምምሕዳርን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣዳራሽ ሲዳማ ምርኢት ምቕራቡ ወኪልና ዮናታን ዘብድዎስ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ንምሕዝነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሕይል ናይ ሙዚቃ ምርኢት ኣብ ባህላዊ ኣዳራሽ ሲዳማ ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ኣዋሳ ከምኡውን ሓለፍትን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ደቡብ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ናብ ከተማ ክልል ደቡብ ዝኾነት ኣዋሳ ብምምጻእ ሰላም ንምስባኽ ዝገበረቶ ጻዕሪ ነድንቕ ኢላ ህዝብታት ክናፍቕዎን ብተስፋ ክጽበይዎን ዝጸንሑ ምሕዝነት እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ እውን ተዛሪባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኢኮኖምን ብህዝብታትን ምትእስሳር ንምሕያል ይስራሕ ምህላው ዝገለጸት ኣፈ ጉባኤ ሄለን ደበበ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሰላም ንኽጅምር ዝገበርዎ ኣበርክቶ ነድንቕ ኢላ
የኤርትራን ቱባ ባህል የሚያሳዩ ባህላዊና ዘመናዊ ሙዚቃዎችን በማዘጋጀት
ንጥቕሉል ሃገራዊ ባህሊ ኤርትራ ዘንጸባርቑ ባህላውን ዘመናውን ሙዚቃታት ብምድላው ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸንሐን ብግዜ ዘይሕከኽን ሕውነትኩምን ፍቕርኹምን ከተካፍሉና ኣብ ማእኸልና ዝተረኸብኩም ሰብ ሙያ ስነ ጥበብን ኣምባሳደራት ባህሊ ኤርትራን እንኳዕ ድሓን መጻእኹም እናበልኩ ዘለኒ ኣኽብሮትን ኣድናቆትን ክገልጸልኩም እፈቱ
እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት ያለኝን ኣኽብሮትና ኣድናቆት ዝገልጽላችሁ ይወዳለሁ።
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ህዝብታት ደቡብ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ኣተሓሒዛ እቲ ኣብ ኣዋሳ ዝተኻየደ ምርኢት ሙዚቃ ንግሩም ባህሊ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ተመክሮ ንወስደሉን ንምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምብራኽ ዝተጀመረ ተልእኮ ጫፍ ንምብጻሕ ዘኽእል ምዃኑን ድሕሪ ምግላጽ ብተመሳሳሊ ኢትዮጵያ ናታ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናብ ኤርትራ ኣብ ትልእኸሉ እዋን እቲ ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ክልል ዘንጸባርቕ ኩሉ ሓቆፍ ባህሊ ንኤርትራውያን ኣሕዋትን ኣሓትን ንምልላይ ቅሩብ ምህላው ገሊጻ መራሒ ጉጅለ ሃገራዊ ባህላውን ዲፕሎማስያውን ኤርትራ ኣቶ ሚካኤል ተፈሪ ብወገኑ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎአን ዝነበረ ቂም ሓኺኸን ሰላም ኣውሪደንየን ድሕሪ ምባል ድሕሪ ደጊም ክልቴን ሃገራት ካብ ሰላም ወፃኢ ካልእ ጉዳይ የብለንን ኢሉ
ካሁን ወዲያ ግጥማችን ሰላም ነው፣ ዜማችን ሰላም ነው፣ ቅዳሴያችን ሰላም ነው፣ መንዙማችን ሰላም ነው።
ድሕሪ ደጊም ግጥምና ሰላም እዩ፣ ዜማና ሰላም እዩ፣ ቅዳሴና ሰላም እዩ፣ መዝሙርና ሰላም እዩ፣ ናይ መስጊድ ጸሎትና ሰላም እዩ። ካብዚ መስመር እዚ ክዓግተና ዝኽእል ሓይሊ ከቶ ኣይህሉን ኢሉ ኣቶ ሚካኤል። ትማሊ ሶሉስ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ምርኢቱ ዘቕረበ ጉጅለ ባህልን ዲፕሎማስን ኤርትራ ዛጊት ኣብ ዘቕረቡለን ከተማታት ባህር ዳር፣ ኣዳማን ኣዋሳን ዝተዓዘቦ ኣዝዩ ሰናይ ምዃኑ ዝገለጸ ኣቶ ሚካኤል ተፈሪ ናይ ህዝቢ ፍቕርን ኣቀባብላን እውን ከምኡ ኣዝዩ ዝነኣድ ምዃኑ ተዛሪቡ።
ሰላም 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 የኣዋሳ ከተማ ነዋሪዎች እንዲሁም ብኣዋሳና ብኣካባቢዋ የምትኖሩ ኤርትራውያን መላው የክልሉ ህዝብም ከዚህ መድረክ ሰላምታችን በእያለበት ይድረስ።
ሰላም 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 ንነበርት ከተማ አዋሳ ከመውና በአዋሳን ከባቢ አንት ነብሩ ኤትራውያን ከመውን ሙሉ ህዝብ ዝኽልል ሰላምታና ከብዚ መድረክ አብዘዝ ዘለኹም ይብጻሕኩም። በዚህ አጋጣሚ ህዝብ ኤርትራ ንዓኻትኩም ዝለኣኾ ናይ ሕውነት ሰላምታን ሰናይ ምንዮትን ተቐበሉና ኢሉ ስዒቦም መራሒ ጉጅለ ሃገራዊ ባህልን ፓብሊክ ዲፕሎማሲን ኤርትራ ኣቶ ሚካኤል ተፈሪ ብምቕጻል ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተጀመረ ሰላም ናብ ዝበረኸ ደረጃ ንምብጻሕን ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ርክብ ንምድንፋዕን ስነ ጥበብን ሰሞያ ስነ ጥበብን ዓብዪ ሓላፍነት ኣለዎም ኢሉ
ዛሬ በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ያጠላው የጦርነትና የመራራት ጨለማ ተገፎ በምትኩ የሰላም የወዳጅነት
ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣንጠጢኡ ዝነበረ ናይ ኩናትን ናይ ምርሕሓቕን ጸሊም ደመና ተቐንጢጡ ኣብ ክንድኡ ናይ ሰላም ናይ ሕውነት ናይ ሰናይ ምሕዝነት ናይ ሓባር ብልጽግና ከምኡ ውን ብሩህ መጻኢ ብርሃን ደሚቑ ይረኣያሉ ኢሉ ኣተሓሒዙ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ናብ ኢትዮጵያ መጽያ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ኣብ ማእከልኩም ምርካባ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራትን ህዝብታትን ዝተፈጥረ ሓድሽ ምዕራፍ ዘበስሪ እሞ ብስራት እንቋዕ ደስ በለኩም እንቋዕ ደስ በለና ኢሉ
ስ ምዕራፍ የሚያበስር ነውና የምስራች እንኳን ደሳላችሁ እንኳን ደሳለ።
ነባሪት ከተማ ኣዋሳ ዋና ኮንስታብል ናይ ፖሊስ ማዕርጊው ገነት ከፈኔ ሰላም ድሕሪ ምውራዱ ኣስመራ በፂሓ ኣዝማት ቤተሰብ ርእያ ምምላሳ ድሕሪ ምሕባር እቲ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ናብቲ ትነብረሉ ከተማ ኣዋሳ ብምምፁ ሓጎስ ከም ዝተሰምዓ ትገልጽ። ምስቶም ኣባላት ባህሊ እውን ብሓሴት ተመሊኣ ብትግርኛ ክድንስ ዘምሰየት ያ ይብል ወኪልና።
በጣም ንደስ ይብል ደስ ብሎኛ ሁን እንደሱም ሰላም ያልኳቸው ነበር ክል የሰፈሪ ሰው ኣላን ውስጠ
ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢሉኒ ዘሎ። ደቂ ገዛውተይ እውን ከይተረፈ ረኺበ ውሽጠይ ብጣዕሚ እዩ ተተንኪፉ ልዕሊ ዓቕሚ እዩ ዝስምዓኒ ዘሎ ተሓጓስ። እዚ ሰላም እዚ ኣበይ ይርከብ? እግዚኣብሄር መስገን በዚ ክቕፅል ተስፋ ገብር።
ካልእ ነባሪ ከተማ ኣዋሳ ኣቶ ማርቆስ ቱልየ ብወገኑ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሰላም ተፈጢሩ ህዝብታት ብከምዚ ደረጃ ምርኻብና ንዓለም ኣብነት ኮይንና ኣለና ኢሉ እቲ ናይ ኤርትራ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ኣዋሳ ንዝርከብ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ድሕሪ ምዕዛብ ሎሚ ረቡዕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዑ ኣሎም። ጽባሕ ሓሙስ ኣብ ሚሌንዮም ኣዳራሽ ዝርእዮ ምርኢት ጉዕዝኡ ዛዚሙ ድማ ሰንበት ናብ ሃገሩ ከም ዝምለስ ሕጂ ካብቲ ጉጅለ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት።
ዓደይ ቅርብ ስሑለኻይ ኣትሕነይ ጽላለይ ሓለፋይ ፈርኪቱ ፈርኪቱ ይፋየልፋ ክብዝ ዓደይ ቅርብ ስሑለኻይ ኣትሕነይ ጽላለይ ሓለፋይ ፈርኪቶ ፈርኪቶ ይፋየልፋ
ከተከታተልዎ ፅናሕኹ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ነይሩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ናኒ በድረ ብጣዕሚ ንፉዓት ተኸታዕቲ ኣቕሪብካ ኣቶ ክዳን ኣቶ ኣማኒኤልን ግን ቅድም ቅድም እቶም ሕጂ ካብ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ኣብ ትግራይ ተኣኪቦም ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ቆላሕ ኢሎም ሪኦም ሞ ኣይፈልጡንን። ካልኣይ በዕላትኩም ዝገንገንኩሞ ኣብ ትግራይ ምንም ዝተገብረ ልምዓት የለን። ሕጂ ንትግራይ ሓደጋ ፀላልዩ ንፀለልዩ ናታትኩም ትኽኣትኩ እሞ ምክንያቱም እቶም ንሰኹም ዝሰርሑ ዝገበሩ ሰብ ይኩሎም ኣበሪድ ኩሎም حجي منكركم انا اي صلوه تانسو مدير كيف اني كل اكل سلطان زرقكم جيجاي كتنهم يغلكم بلي خرائي زرقكم بالنسبة
እንተ አሜሪካ በተለይ መተማጋሽ ድግፍቲ ላይ አመይፋት ይገናኝ አራናን ዘርከ ሙልካውሽት ኢትዮጵያ ፍላይ ተቁጥት ላይ አናው የሰው ፍላ ወጣ ዘሎ ያፍቲ ዳስፖራ ዘሎ እንተም መከረም ድግፍቲ ያጥቃ ድጋፍ ተቃዋሚ ነው ላይ አምሩን እን ተለም ዲዮን ተጣርና ሐምልቲ ሳይደ ስላሴ አጥቀጤ ናይቲ ህብረት ሀገራት አፍሪካ መሆን እሳ ከምሮዳይ ታገር አራናይዝ ማህበር ያ ስለዚህ ህዝብታ ዘወረ ድግፍታ
እዚ ኣብ ምክብባር ዝተመስረተ ማዕርነታዊ ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ ብእምነት ህዝባዊ ግንባር ዕበን ኣስ ብዘየገድስ ኣብሃ ዋሃሂካ ጥምረት ብምፍጣር ንዝበረኸ ዝሓየለን ኣድማዒ ስራሕ ብምስራሕ ሓባራዊ ረብሓ ምርግጋፅ እዩ ዝብል ሕጂ እውን እንተኾነ ብደረጃ ዘባቐር ንኣፍሪቃ መንገዲ ባቡር ምስሰራሕ ወደባት ይስፋሕፋሕ ኣብዪ ይዛረብ ወዳፈወርቂ ይወስሐሉ ይግደሞ ብዘየገድስ ንረብሓ ህዝብታት ክሳብ ዝኾነ ካልእ ትርጉም ክትህቦ ምፍታን ፍፁም ጌጋ እዩ ብእምነት ናት ሚላኖ ኢጣልያ
Hello, VAA, Simone Capsiaxon. I hope you're able to do that with me. I'm going to go to the house.
ንኹሉ ኣብ ትርኢቶ ዋዚና ነመስግነኩም እምበኣር ብሙዚቃ ክሰናበተኩም እየ ምስ ጩራ ባንድ ኮይኖም ዓወት ግደይን ክብሮም ሃይለማርያምን ንመነባብሮ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ስደተኛታት ዝጠመተት ደርፊ ኣኽሽል ትብል ምሳሌ መሪፀልኩም ኣለኹ ምኒ ኣፈወርቂ ዳሕ ነደሩ
ናይ ዝበዳካ ብሓይሊ ፍጣል ገንዘብኩሉኩን ኣዝየሓዋል ሻሎም ንዓሻሉ ዕሎኒ ምሳሽ ብምልእታ ሂሉ ዘይበዳ ሞሶ ናይ ሓዋል
قريوي دكيس كات حكمل ما عالتاتيو زي حسب الكارو مسيبو